Welcome.
Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.
Here we go. Okay po. Kwentuhan lang po tayo, parang coffee chat. Parang imagine natin may kape tayo. Next time nga po, pag ano, magdadala na ako ng kape. Para umuinom talaga tayo ng kape. Yun po. Okay. You're comfortable naman po kayo sa upuan ninyo? Para nakakaingit
yeah.
Nakakaingit yung inyong kapis bintana eh. Parang alam kong
Kapis. Kapis siya.
Galing eh. Parang pag ako gagawa ng bahay, yun yung gagawin ko eh. Ganda eh.
Oo, ganda siya.
Nag-promise po kayo na bibisita ako dyan ha. Tapos kayong bahala. Para may conversation tayo
yes.
Sa Facebook. Yun po.
Yeah.
So kahit wag natin gawing interview, parang gawin natin kwentuhan lang. Pero magtatanong po ako sa inyo para makapag-start tayo ng conversation sige. Natin. Okay po. Naalala niyo po kung first time tayo nag-meet? Naalala niyo po ba yan?
Sa Polo ba yan?
Apo.
Sa kabilang building pa.
Apo, yung dating building pa.
Yeah.
Nag-set up po meeting sa inyo. Very significant yun kasi parang may nag-schedule kami ng parang seminar, financial literacy seminar.
Mm-hmm.
And then they asked me to course make a formal letter, i-submit sa inyo. And then you asked me to go to your office, inside your office. Very significant sa akin yun, ano, Sir Johnny. Kasi binigyan nyo agad ako ng CD. para ngayon ano?
CD.
CD. CD ng Coming Home. Dala ko po siya sa akin. Para kayong ano, ano nyo yung, para kayong nagpro-promote na band, para kayong meron kayong artist. Tapos parang, okay. Di ba? Parang ang una naisip, public servant. Tapos, may meeting daw. So, ako parang kabado ako nun. Like, ako pinapapasok ako sa room. Tapos, kailangan kong mag... Ano kaya? Ano kong gagawin ko? Tapos, magbibigay kayo ng CD sa akin. parang may album kayong bibigyan ng CD. Tapos, just to select yung...
Parang
nagpro-promote ng ano, album. Yun yung unang, ano... Very
CD was also significant for me because that was the product ng aking pang coming home project after my assignment in Australia. I was assigned to home office, specifically the National Reintegration Center for OFWs. And
RPO,
in the process, in RCO.
Yung
process na meet ko yung taga IOM, International Organization for Migration. And one thing led to another, nagkaroon kami ng collaboration. They asked me to do interviews of OFWs who have become entrepreneurs, who have returned to the Philippines and have become successful entrepreneurs. Out of the about more than 100 interviews, yun ang napili namin i-feature sa... May accompanying brochure yan eh. Yung mga ibang magandang stories din na hindi nakasali sa video, nilagay namin sa brochure na maliit na pwede mong ilagay sa pitaka. So that when you go home, or even when you're still working abroad, may mabasa-basa ka at ma-inspire ka.
Meron po akong brochure nun. Ewan ko po kung saan ako
nakuha.
Pero meron akong brochure nung kayo po yung nakalagay sa ilalim. Parang by Jalilo Director yung nakalagay sa ilalim.
Text.
Naitago ko rin yun eh. Naitago ko rin po yun. Very significant po kasi sa akin yun kasi parang dun yung nag-jumpstart lahat ng yung thinking ko, financial educator, di ba? Parang ako yung nag-host, ako, yeah. ako yung gagawa ng meeting, nagagawa ng seminars, tapos sinasabi ko mag-invest sila, save sila, etc., etc. Pero at the end ng financial education pala is entrepreneurship.
Yeah.
So parang significant sa akin yung CD kasi nangyari po kasi noon, bago lang yung helper namin, yung aming kasambahay. Nung nagkita tayo, bago lang yung kasambahay namin. Tapos ang una kong ginawa sa kanya, since nag-financial education na po ako, pagdating, nakakatawa yan eh, pagdating na, parang pagod na pagod pa siya, pagdating niya sa bahay, mga 10 o'clock p.m., umupo kami sa upuan, tapos nag-crash course kami ng financial education, kung ano yung ginagawa ko doon sa Polo. Ginawa ko sa kanya, one-on-one, crash course. Pagdating ng pagdating, hindi pa niya natatanggal yung gamit sa maleta, wala pa. Yun agad na ginawa namin. Parang, mayroon kasi akong formula na 10-10-10-70. 10 for saving, investing, and happy fund. Tapos 70% yung expenses. So parang, in-explain ko sa kanya kaagad yun. And yeah. Then, tapos, meron akong CD. Sabi ko, papatunahin ko sa'yo na tama yung sinasabi ko. Tapos manood kami ng CD. Sinood namin yung CD ninyo. Napanood ko na siya eh. Tapos, nung nakita kong pinapanood niya, umiyak siya. Kasi ako, sabi ko, hindi ko pinangunahan. Pero ako kasi napanood ko siya, umiyak din ako. Tapos nung pinapanood ko sa kanya, umiyak din siya. Sabi ko, bakit? But sinanong ko talaga siya, bakit ka umiyak? So, sabi niya sa akin kasi.
Ako, when I want interviews, particularly in Tagabagyo, umiyak din ako nun eh. So, it's really an emotionally tagging experience for OFWs na magtrabaho ng matagal sa labas tapos yan yung pamilya. Yan ang nakaiyak talaga.
Oo nga po eh. Kasi ang nangyari, yung kasambahin namin, wala pa palang 1-year-old yung anak niya. Tapos mayroong isang kwento doon, na babae na nung umiyak daw siya, ay nung umuwi siya, naiyak siya kaagad kasi hindi siya kilala ng anak niya.
Ayun, yun yung taga-Baguio yun.
Grabe
yun. Si Irma Bueno yun.
Parang tinusok agad yung puso mo eh. Tapos, ako hindi man nangyari sa akin yun eh. Tapos sa kanya, yun mismo yung nangyari sa kanya. Wala pang 1-year-old anak niya. Kasami na siya. So, pero ngayon, we're good. Kasama namin siya ngayon dito sa Pilipinas. Pag-uwi namin, sinama din namin siya. Kasi nung nag-empake na kami.
So, ano siya?
Apo. So, kasama namin siya. Kasi, nung umuwi kami, dito siya sa bahay. Tapos, inayos namin yung papers namin sa Hong Kong, pabike namin. Nandito pa rin siya sa amin. Kasi hindi namin maiwan yung bata sa iba pa. Kasi, hindi sanay eh. Sa kanya sanay eh. So, before siya umuwi, and then nag-lockdown. So, hindi siya, locked siya. Naka-locked siya sa amin hanggang ngayon. Mm. So, unfortunate ang napangyayari. Pero,
at least, saan siya?
Taga Pangasinan po. Naka-uwi na siya. Ang nangyari po, yung buwan na nasa, yung time na nandito kami sa Pilipinas, yung unang punta namin, noong January, nandun siya sa Pangasinan. Apo, nandun siya sa Pangasinan. And then nung aalis na kami punta sa Hong Kong ulit para ayusin yung papers, pag siya naman yung pumunta sa bahay ng kapatid ko para magbantay ng mga anak namin. Kasi nga, hindi maiwan eh, umiiyak eh. Walang nakakakilala.
Wala pang lockdown nun.
Wala pang lockdown po nun. February yun eh. January kami. So, buong February, nasa Pilipinas kami, nandun din siya sa Pangasinan. Vacation lang kasi yung una nun. Mm. And then we decided to stay here for good, and then we employed her still para magbantay ng anak namin, and then nag-lockdown. Yun lang. So hanggang ngayon, gusto niya man niyang umuwi, hindi siya makauwi na. Dapat ang schedule niyang uwi is April 15 or 16 din. Pero hindi nangyari dahil niya lockdown. So unfortunate, but at least nandito pa rin siya sa Pilipinas. So yun, dun po nang galing. Balik po ako sa entrepreneurship kasi yun ang nangyari. Yun parang naging message ko na-solidify yung thinking ko at saka yung ginagawa ko at that time, kasi we're trying to start a business at that time, na-solidify, is parang kailangan mo ng affirmation o kailangan mo ng confirmation ng iyong idea, and then yung seeding yun, yung idea. Kasi sabi ko, sa dinami-dami ng reintegration stories, lahat ng story na narinig ko, wala pa ako narinig na umuwi dahil sa kahit anong bagay except entrepreneurship. Wala pa. Parang umuwi kasi nanalo sa loto. Ganun. Umuwi, nanalo sa loto, umuwi. Lahat ng success stories is because entrepreneurship. Hindi yung uuwi dahil pinauwi or may, yun nga, may gera. Baga yung decision nila to go home ay sarili nilang decision. Hindi yung tinanggal, ganun. Yung lahat ng negative things, tanggalin po natin yun. The only way they go home for good is through entrepreneurship. So, sabi ko, walang ibang way to hindi umuwi kundi entrepreneurship. So, bakit hindi yun yung natatanging message na, natin? Bakit hindi natin simplify yung message na yun? Tapos, yun lang yung message natin bukang bibig every time. So, yun po yung nangyari. Ang nangyari sa akin. Ang message ko is about ang pinakamabilis na way na makauwi ka for good, mauwi ka sa Pilipinas for good, eh mag-start ka ng business. Pero hindi ka nagmamadali. Kasi when you start a business, it will take some time. It will take some time. Sabi ko noon na mag-OFW ako, 2 years lang eh. Mag-iipon, etc. etc. pag-uwi. Pero hindi man nangyari. 10 years after, saka lang ako mga 8 years after, saka lang ako nag-start ng business. And then, yun yung way to go home ko na.
Yeah.
So, parang, what if, umpisa pa lang, yun na kaagad yung plano mo. Parang ganun. Ang pinakamabilis na way to go home for good nang hindi ka nagmamadali, crucial yun, hindi ka nagmamadali, is to go and start a business. 2 ways. Start a business at the country that you're staying in. Mm. Or, meron kang trusted partner sa Pilipinas, asawa, kamag-anak, whoever, na mag-start ng business doon pa lang. And then if it becomes big, it really needs you to be there. Mm. The business needs you to be there. Then you go home and then meron ka ng source of income. So, you're home for good night. Which, nung nag-pinod ko yung video, sabi ko, pambihirang buhay yun. Lahat yun yung sinasabi nila. Isa lang yung pangungusap. Very simple, mag-ipon, mag-start ng business, umuwi, hindi na kailangan bumalik. Pero sabi ko, medyo ano ako, medyo negative thinker ako nung umpisa. Sabi ko, ano mag-fail kasi hindi man talaga business person. Eh di babalik sa pagiging OFW. So, and then ulit-ulit. Sabi ko sa sarili ko, oo nga, negative nga yun. But the thing is, what I saw is, ganun naman ang nangyayari kahit hindi nag-start ng business eh.
Yeah.
It's the same.
But it's meant to be inspirational.
Yes,
because, kasi hindi naman lahat ng tao, hindi naman lahat ng Pinoy, o hindi naman lahat ng OFW has this
entrepreneurship.
This bent for entrepreneurship.
Apa.
Not many, out of 10 siguro, maganda na yung may 10. So, for many, many people going into business and the impression na mahirap magsimula at maging successful sa negosyo is their decisions.
Apa.
Kasi yung statistics na out of the 10 OFWs na went into entrepreneurship, wala pang 20% ang naging matagumpay. So, that weighs in on the decision-making. OFWs.
Oh, okay. Pero ang for me, it's about awareness na. If it's that if it's the thing that makes you go home, why not start it kung nasa tingin mo, it's you're built for it. And then, at saka for me po kasi, ang isang OFW, willing to sacrifice their time, willing to sacrifice na mahiwalay sa kapamilya, willing to sacrifice na to humble themselves na nurse sa Pilipinas, pagdating sa ibang bansa, domestic helper. Doktor sa Pilipinas, nag-aral ng nursing, nag-aral ng caregiving. Doktor, they humble themselves and they put sa ibang bansa. And then, they found out, hindi pala sila nurse, caregiver, domestic helper din pala sila. but they humble themselves and they're willing to sacrifice. So it's the same traits or characteristics ng isang entrepreneur at ng isang willing to sacrifice or humbled OFW. Eh, parehas lang pala sila. Then why not go with it? I understand marami pong hindi built for that. But the thing is, it's for them to be aware. Katulad ko po, yung CD ang nagpa-aware sa akin noon. Kaya talagang very significant yung CD na yun. Hindi ko talaga pinagkatago-tago ko yun. Tapos nalaman ko na nasa YouTube na siya. Pinost niyo pa sa YouTube. Meron kayong YouTube page tapos nasa YouTube po siya. So, nasa YouTube ko din siya.
Matagal yung sa YouTube ata.
Nga po eh. So, that's medyo formal tayo masyado na. Next question ko po. Go ahead.
Merong isa dyan na na-interview si Mirna Padilla. I don't know kung na-meet mo na siya, but you should if you haven't.
We're friends po.
She's one of the... okay. She's one of the most iconic figures reintegration movement because domestic helper nga galing sa Hong Kong. She made a conscious decision to return in 2007 and look where she is now. So, isa sa mga sinasabi niya sa video doon, for most OFWs wanting to return for purposes of engaging in business, the first stumbling block is fear. Is fear itself.
Apa?
Yung hindi mo alam ang gagawin mo pagbalik mo. Yung fear of the unknown. Kasi nga ang impression is mahirap mag-negosyo, mas madaling mag-empleyo. So one of the first things siguro that entrepreneurship or reintegration advocates should do is how to address this psychological barrier.
Apo, yung fear. Yes. Tama po kayo. Kaya ang message ko po is, if you're an OFW willing to sacrifice everything, that's the same characteristics of an entrepreneur. You meron ka ng fear of the unknown, but you still went through it. You still went, umalis ka pa rin, lumipad ka pa rin. Grabe yung kaba po nung una kong lumipad eh. First time ko pong lumabas ng bansa yung pupunta ko sa Hong Kong. Grabe yung fear ko nun. Pero grabe din yung fear ko sa entrepreneurship. But the thing is, after ko, nung 2008, after, okay naman ako. I lived. And then yung business naman, after kong mapaghirapan siya, okay naman ako. I lived. So the thing is, sa dinabi, our strengths are our struggles. So the struggles are our strengths, kumbaga. Yeah. If we realize that, then if the message is clear na fastest way to go home for good is through entrepreneurship nang hindi ka nagmamadali. Importante pa yung part na hindi ka nagmamadali. Kasi you will work hard for it.
Mm.
Pero, you already have the traits. You already have the character. Lahat ng naramdaman mo before ka umalis is the same thing maramdaman mo sa pag-start ng entrepreneur o ng isang business. Kaya very significant, kaya importante po na kayo ang makausap ko dito sa podcast po na to kasi my podcast is entitled OFWpreneurs. Overseas Filipinos with Big Ideas. Ang magiging title po nitong podcast nito ngayon kasi kayo po yung guest namin. I Jalilo De La Torre with Big Ideas. Actually, kayo po ang confirmation ng nag-iisang message ko. Yun lang ang message ko eh. JP Arena helps you come home. How? Entrepreneurship. Kaya, very significant po to. Kinakabahan ako ngayon talking with you kasi kayo yung punot dulo ng lahat. So, thank you din pala. I really wanna thank you for inspiring me with that video. And knowing you also, you're an OFW, Sir Jolly. Kayo po ay OFW. Hindi kino-consider ng iba ang mga public servant na OFW, but you guys are the number one OFWs. Para sa akin.
Thank you. Sa akin naman, parang, well, I consider myself an OFW too. At ngayon, I consider myself an OFW entrepreneur na rin. Kasi nga, well, after retirement, anong magagawa mo? You want to walk the talk eh. Matagal kang nagsasabi, nag-advocate ng reintegration, entrepreneurship without walking the talk, without doing the things that you're advocating, you used to advocate.
Yes, po.
So, I decided na ganito nga. Nagkaroon nga ng konting stumbling block yung COVID nga na delay yung aming development, ng aming property. But hopefully, a few months from now, it will be all systems go.
Yes, and I know it will. Parang bed and breakfast po yung gusto niyong gawin, no? Tama po? Tama po ba?
Bed and breakfast, at saka cafeteria and bar.
Bar. And saan po ulit sa...
Cafe. Nasa Capiz.
Capiz. Sa Capiz, ayan. So marami ding magandang puntahan sa Capiz.
Yeah.
So, diyan kayo magsistay sa bed and breakfast and then go everywhere else. Ganun ang mangyayari.
Oh, seafood. Seafood capital ang Capiz. Maraming areas of interest. But it's 2 hours away from Boracay. So from Capiz, you can
go to Boracay.
Drive on to the world famous Boracay.
Yes. Awesome. Ipapromote natin. Ano pong name ng, ano, ng soon to open bed and breakfast ninyo? Para ilagay natin siya.
Nieveroso.
Nieveroso. Yeah. I-message niyo po sa akin sa Facebook para malagay ko yung spelling talaga.
It's parang combination ng Nieves at saka Generoso.
Nieves and Generoso. Ayan, Nieveroso.
The names of my parents.
Oh, I see.
Yeah.
So very significant. Yeah. Kasi ancestral home po yung kinoconvert niyo, right?
Oh, it used to be our ancestral home. Yep. Pina-extend namin at pina-renovate, ginawang parang Spanish style.
Awesome. Kaya, nakita ko po yun, may mga posts niyo sa Facebook.
Official ang windows.
Nakita ko po yun, ha? Very hands-on eh. Hands-on sa pag-aayos ng mga ng bahay eh. Well, let's make it a little bit fun. Meron kasing sa internet mga ginagawa. Google yourself. Yari, Jalila de Torre. Nag-google nyo na ba sarili nyo? Nag-google nyo na yung sarili
ako, nyo? Ako, I think once or twice.
Once or twice. Yan. Kasi po nag-google ako sa inyo eh. So, parang ano siya, pag ginag-google nyo yung sarili nyo, isang public figure, parang nangyayari na hahati kayo sa mga ginagawa ninyo sa buhay. Eh. Parang ganun ang nangyayari. Meron ako nakita. 1989 Top Notcher. Number 8, bar passer, si Mr. Jalilo de la Torre. How was that? How is that experience? I'm sure may banner sa inyo.
Well, the school made a big fuss out of it because I was the second alumnus na nag-top 10. The first one was number 6. Ako yung pangalawa. So, the bonfire, etc. was interviewed by local paper. Big deal. Even the Chief Justice called me up. Kasi si Chief Justice, former Chief Justice Marcelo Fernan.
Same school?
He used to be one of the professors of law. So, yeah. So, when I landed in the top 10, he made sure to call me and congratulate. But that was fun. Hindi ko nga akalaan na papasa ako. May tinabahan ako sa isang subject. May
medyo. 85.1 USJR University of San Juan Recoletos.
Jose Recoletos.
San Jose Recoletos. Yes.
Jose. Yes. University of San Jose Recoletos.
University of San Jose Recoletos. Yan. Nung ginugo ka kayo, very significant. Ang parang sa first page, kasi marami ng pages yung Google, right? Talagay doon is the world famous or maybe Hong Kong famous na law about not cleaning the windows, outside the windows of Hong Kong domestic helpers. Very significant. Napakasimple nun. Sobrang napakasimple. Pero nung pag may marinig kang news na may namamatay, parang napakasimple kasi may namamatay. Bakit? So, very significant yung batas na yun kasi, or yung change na yun sa contracts ng lahat ng mga OFW sa Hong Kong. Kasi, why? Why risk it? Diba po? How is that experience? Yes. Kayo po?
Well, ano rin yan, that almost ended my career. Kasi the employers' associations in Hong Kong as well as the employer the employment agencies raised hell. They went to the Department of Labor, the Hong Kong government, and practically asked for my removal from Hong Kong because this is just unprecedented because... that I would. No, but the action itself of, you know, suspending of all costs, that took a lot of gumption, if I may say so. And because of that, hindi nila nagustuhan yung style ko. Siyempre, gusto nila yung diplomasya, yung negotiation, etc. But ako, inunahan ko eh. In-impose ko yung suspension. Tsaka mag-uusap tayo. Kasi palagay ko, hindi uubra yung hihingi ka muna, mag-negotiate kayo ng Hong Kong government. Eh, kasi sa experience namin, bagal yung ganyan proseso.
Okay. So, anong nangyari po? Sinuspend nyo muna before kayo nag-talk. Instead of, we talk about it before you suspend. I get it. So, doon naging problema.
I imposed the suspension, tapos humingi sila ng 30 days na grace period. And within that 30-day period, doon a series of meetings and negotiations took place.
And it worked. Would you consider it as an mistake?
Eventually,
sabi niyo nahirapan kayo or it almost ended your career.
Would I consider it
a mistake in judgment or
a win? No regrets. It was a success because the campaign was successful. Yeah, we had a cooperation of the Indonesian community as well as the Filipino community as well as the consulates of all the other labor domestic helper sending countries in Hong Kong. So because of that,
it's a big win.
Campaign may amienda yung ating standard employment contract. And as far as I'm concerned, wala pang nahuhulog kung namamatay dahil sa window cleaning after that.
It's funny kasi meron ako nakitang ad kasi kahit nandito po sa Pilipinas, yung mga ads ko po sa Facebook lumalabas mga Hong Kong pa rin. Kasi hindi pa siya na-convert, I don't know. So nangyari mga ads, meron ngayon ako nakitang ad na naglilinis ng bintana gamit ang magnet pero nalilinis mo yung labas. So nangyari, magnet ng nalilinis mo yung other side ng bintana. So
Parang magnet.
Very significant kasi there's a business na makikita mo dun sa amyendang ginawa ninyo. Nagkaroon ng product. Hindi na pwede sa bintana para malilinis yung bintana. Pag-ibente sila ng magnetized window cleaner for the outside window.
Yeah.
Ang galing. What if yung Pilipino yung nakaisip nun? Sana siya yung nakaisip nun? Kasi problema niya. What if yung domestic helper yung nakaisip, nung naglilinis, sabi niya, ano kaya ang magnet gamitin ko? Tapos nagawa niya, na-develop. Siya ngayon nakapag-invento. Alam niya, marami pa nanggagalingan yung yung pwede mong gawing idea tapos gawin mo na lang di ba? Ano po? Natuwa lang ako kasi nakita ko yung yung parang ads na yun sa Facebook Yan. Maiba ulit tayo. Nanonood po kayong basketball ni Last Dance? Michael Jordan? Hindi.
Nino?
si Michael Jordan po, yung Last Dance na documentary, 10-part documentary.
So, ah, napapanood ko. Yeah.
Ah, saan na pala niya?
Couple times ago.
Kasi kakatapos lang po siya ng last month.
First three episodes.
Ako medyo ano ko, basketball fan ako eh. Kasi sa UAAP pa lang, UST, UAAP. So, sa tas yung family namin San Miguel. Kaya ganyan. Eh, pero wala lang. I just threw it out there kasi baka nanonood kayo ng Last Dance ni Michael Jordan. Anyway, my next question po is sa iyong career, may mahaba-haba na yung career ninyo eh. Ang nangyari po kasi, ako sa thinking ko before, bakit ba yung thinking ng mga Pilipino ay mag-aaral ako ng whatever profession just to leave Philippines? Just to be an OFW. Hmm. Ako, nag-research po ako as part of my research nagaling siya sa martial law, tapos walang opportunity sa Pilipinas, kaya lamipad yung mga Pilipino sa ibang bansa. But martial law is over. Bakit mas lalong mas attractive, katulad ko, ako, isa rin ako doon, mas attractive ang maging OFW kaysa sa magtrabaho sa Pilipinas na marami namang opportunities dito sa Pilipinas. Mayroon lang tayong thinking or pinapasa natin sa anak natin na ang opportunities are outside. Opportunities are outside. Ngayon, hindi ko na sasabihin sa anak ko yun eh. Stay here. There are many opportunities here. Kasi kaya nga ako umuwi. Parang ganon. I am now walking the talk in front of my children so that they will see leading by example ang ginagawa ko para then ma-inspire ibang tao. Pero bakit nga ba ganon? In my limited time here sa mas bata pa ako sa inyo, ano po yung masasabi niyong totoong history ng OFW kasi you lived it? Wala po ako noon eh, hindi ko masasabi. Na-research ko. Pero tama po ba yung na-research ko na it's because of the martial law, everybody went outside and then but they never did come back.
It's not because of the fact of martial law per se that they left, but probably because of the dwindling economic and employment opportunities. And even after martial law was no longer there, ganun pa rin ang condition, economic condition. Hindi pa rin maganda yung nakikita nila economic and employment opportunities.
Hanggang ngayon.
Sa bansa. At kung mayroong natin opportunities, it doesn't compare with, you know, yung salary differential sa labas, etc. Malaki yung salary differential. So, it's a push and a pull. You're being pushed out of the country because of lack of opportunities and you're being pulled out to another countries because of the better economic and employment opportunities there. Mm. It's still the same. Same conundrum or that befuddles our OFWs. Wala pa rin sila nakikita ng magandang decent employment opportunities in the country. Kasi nga, yung sweldo at yung way of life siguro din. Aside from the yung salary differentials, yung nakikita nilang better way of life and living conditions outside the country and the possibility of, you know, maybe there's a path to permanent residency and eventually citizenship. It's a sad fact, but, you know, that's the reality.
I've lived it. I waited for that permanent residency sa Hong Kong.
Yeah.
Parang, sa tingin ko, hindi ko kaya tong gawin na umuwi sa Pilipinas kung hindi ako permanent resident sa Hong Kong. alam niyo po yan. Parang wala akong lakas ng loob na umuwi ngayon kung hindi ako permanent resident sa Hong Kong. It's just a sad thing na yung mga domestic helpers natin sa
Hong Kong. Ilang taon na ba sa Hong Kong?
11 years po. 2008, November 2008. And the first time na lumabas ako ng bansa.
So, na-PR ka na?
Opo. PR na po ako. 7 years. After 7 years. And then, went home. Yeah. The decision maker ng aming pag-uwi is COVID-19. We got scared. And honestly, we got scared. And pero may naplano na po kasi kami gawin.
Mas ironic ha, kasi it's relatively safer in Hong Kong now than it is.
It is now. It is now. But nung time na yon, isa lang yung case. At the start, isa lang yung case. And we decided...
Because of its proximity to China.
Opo. So, anong nangyari? But then, siyempre, hindi natin masabi. We didn't know na global pandemic. But when we experienced home, when we experienced Philippines, kasi na-stranded kami. Di ba nag-lock noong February? Hindi pinabalik yung mga... Yeah. Hindi kami pinabalik. Yung flight namin, hindi kami makabalik at that time. So that's why we went to Susan. I talked to Miss Susan Ople, and then she connected me to OWA director Hans Kakdak, and then we had a meeting, and then it was opened the Tuesday of the following week, and then we all went back to Hong Kong. But then we already decided na we love it here, we have to come back, and we started here. But it's good. Para sa amin, we're good here. It's an experience, but it's a good experience. So, okay.
Glad to hear that.
Yeah. I have a question. May nakita po akong post before sa Facebook ninyo. You had a health scare. Health scare.
Well,
how do you take care for your health now?
Well, it's a cardiological, I don't know how you term it.
Ayan yung po yung scientific.
Cardiology. May blockage yung tatlo kong heart vessel. So, nagpa-stent. Ano yung stent? Yung nilagay ng kon yung ano mo? Yung tatlong vessels ng
heart.
Parang pakihin yung opening ng heart vessel para yung flow ng blood maganda.
It was a success, right? Yes.
Blessing in disguise nga. Yung aking class office mate sa doktor, ultimately nagpa-check up na rin ako kasi ako pauwi na ako, might as well have a check up sa doktor. So doon nalaman na mas malala pa pala yung aking condition kaysa doon sa
kanya. Sumubay lang po kayo?
Ha? Sumubay lang ako. Si Ala Tony ba yung assistant?
Ah, talaga po?
Labor attache doon ngayon.
Tony Ala po.
Isang kuha na kanya, isang heart vessel lang yung may stent. Sa akin, tatlo.
Tatlo. So, classmates din kayo dun sa hospital.
Yes. The same hospital. Kung walang insurance yun, I would have spent maybe 3 to 4 million pesos. Fortunately, my insurance which covered everything. So, wala. Konti lang.
That's what we did. We ensured.
Anyway, I take care of myself by exercising and in the form of gardening. Tapos, syempre, yung aking asawa, siya ang nagluluto para sa akin. Fortunately, masarap magluto.
Hindi na mo kayo gagawa ng bed and breakfast kung hindi masarap yun.
Oh.
it wouldn't be. Magkakasundo yata yung ang mga misis natin kasi. Kaya hindi kami may business dahil masarap magluto yung asawa ko. So, we have something in common. Invite ko kayo sa business namin dito, tapos pupunta rin kami dyan. Alam ko, natikman nyo na yung adobo ng asawa ko eh. So.
Okay. Oh. Para natikman ko nung when we visited.
Yun po, punta po kayo sa Gogo Baon.
Oh.
You visited the Gogo Baon and natikman nyo po yung adobo namin. Yeah. And then you ordered the Sunday after that for 100 people. Na hindi namin alam kung ano gagawin namin. kasi mag-order 2 days before, so wala pang ano. Part 2 po ng ating OFWpreneur podcast with Jalilo De La Torre. At ang last po natin na pag-usapan, sir, ay how to take care of yourself, your health. And then we talked about after that yung food ninyo na ginagawa ng inyong putihing may bahay. At ganun din po yung wife ko. Parehas po tayong masarap magluto ang ating mga asawa. Kaya mahirap magpaka healthy. Ngayon po, nag-start po ako ng ano. I started today ng saka diet. Nag-intermittent fasting po ako. At,
I heard about that.
Medyo mahirap, pero every 3 hours po akong kumakain. Bukod doon, may workout. As bukod doon po, mayroong intermittent fasting. 8 hours in a day lang po ako kumakain. Stop ako 6:30.
Okay.
Ayan. So, ang hindi ko po natanong sa inyo last time ay kung saan kayo ngayon passionate. Ano pinagkakabalahan nyo ngayon bukod sa gardening? Ano po yung parang next step nyo? What excites you the most, kumbaga?
Well, we're quite excited with the yung potential ng aming proposed business dito sa Capiz. We're planning a cafe and a B&B. Tapos yung garden, organic garden sa likod. So, I don't know how this will all turn out kasi nga, dahil sa COVID, sa mga restrictions, hindi ko pa alam kung i-allow yung restaurant business at yung hotel. So, we'll see.
Kasi, so the plan is, of course, hindi natin alam anong mangyayari, pero the plan is, organic yung, galing sa backyard nyo, yung gagamitin nyo para sa food na iluluto nyo. And then they will stay in your parang B&B, right?
Yes.
Ay, magandang idea. Tapos ancestral home niyo pa siya, so inaayos niyo siya nang mabuti na parang parang ano, time traveler. Babalik ka sa noon.
Retro.
yung proof yung Capiz na tama ba 'to? Capiz ang tawag, no?
Capiz window.
Capiz the window kasi that originated sa Capiz. Ganun ba yun? Ganun po ba yun? Yan.
Okay. Yes. Well, the concept originated from here, but the shell itself, marami yan sa ibang
provincia. Okay. So, kakakusap ko lang po rin kay Ma'am Mirna. Ay, mali. Mm. Sabi niya, Ate Mirna pala. Huwag daw Ma'am Mirna. Si Ate Mirna, usap po kami. Tapos, parang pareho po kayong sinabi. Pareho po kayong sinabi na about fear. Ang fear ang nag-hinder sa isang OFW na mag-umpisa.
Hmm.
Kayo po, ano yung fear ninyo ngayon bukod sa COVID? Kumbaga, let's take COVID out of the picture. Ano yung fear ninyo to start that business? Bakit hindi siya nag-umpisa dati pa? Bakit ngayon lang?
Well, maybe nobody thought of it before. Medyo upscale kasi yung concept. Wala pang ganitong may formal dining, etc. Air conditioned. Small scale lang kasi mga restaurants dito. And we want to scale it up a bit so that naririnig kasi namin sa mga potential clients na walang mapuntahan dito sa bahay namin. Kapag may mga bisita, medyo nahiya silang dalhin sa mga maliliit na restaurants dito. So, welcome nila yung proposed business namin dito.
Parang you're scratching an itch. Kumbaga, technically, parang problema siya ng mga friends ninyo. Bibisita dyan, tapos walang makasitiyan. Yeah. Tapos, parang ayaw pumunta sa mga maliit na restaurants. So,
that's correct.
And then you created your own to cater doon sa mga sinasabi ng mga friends ninyo.
Mm. Ay, galing and na. Because wala kaming rental, kasi nga, interstellar home naman namin to.
Naka.
May edge na kami dahil wala kami rental expense.
Okay. Actually, usually yun ang unang problema ng isang business ay yung rental ng property. So, may higit lagang gawin sa bahay ninyo, right? Or sa rin yung bahay, sa rin yung lupa. Yun. Ang galing po nun, ah.
Thank you.
Yun, sa nangyari, ang sabi naman ni Ma'am Mirna sa akin, na kaya ako sinasabi kasi parang pare-pares kayong sinasabi. Ang nangyayari naman eh dahil naman walang pangarap yung mga kaibigan nating mga OFW. Kumbaga mag-umpisa daw sa dream. Mag-umpisa daw siya sa dream. Kayo po nung nag-umpisa yung parang advocacy na rin siya eh, no? Parang pagiging OFW ninyo, paglipad ninyo sa ibang bansa. Kasi ang galing na parang tutulong kayo sa ibang lugar, sa ibang mga OFW. So paano nag-umpisa yung dream niyo? Wag isang abogado sa Pilipinas and then ang una niyong naisip is pumunta sa ibang bansa to help other OFWs.
Well, I practiced for a while. I think three or four years dun sa Cebu. And I just didn't get any sense of satisfaction from, you know, stiffing workers out of their rights kasi management law yung during my practice. So I had to find another path.
Something that fulfills you, no po? Parang...
Yes, yes.
Parang wala siyang masyadong satisfaction. Kasi very, very kitang-kita. Kitang-kita po sa inyo yung passion ninyo sa pagtulong sa mga OFW. Isang proof po, every time nag-ask ako sa inyo, kung pwede pong pumunta sa office, nandun kayo. parang, sabi ko, ako ini-schedule ko pa yung time ko para pumunta sa Polo para maging volunteer. Pero kayo, nandun kayo palagi. Kasi diba 2 days ang off dun? Parang Sunday,
During Friday, Saturday? My time, Friday, Saturday, but kasi inano ko na rin, pati dahil na sa OEC, kahit Saturday and Friday may nagbibiyahe, di ba?
Opo.
So, may mga volunteers pa rin kami na pumapasok at may mga staff na pumapasok. So pumapasok na rin ako.
So parang ano nangyari kasi you have to lead by example, di ba po? So,
yeah,
tagang, right. parang, ba't paano ako tatama rin? Kung nandung kayo, tapos ako wala. So, parang nangyayari, nadadamay lahat eh. Pati yung mga volunteers na pumunta. Kahit ako nag-volunteer on time ninyo eh. Pati po si Satur, di ba? Kahit po, pupunta siya palagi para mag-volunteer sa inyo. Kasi, parang, gato lang po. Hindi ko siya nararamdaman before, pero, naisipan kong gawin nung kayo na. Yun nakaupo. Parang alam niyo yun, yung nakakahawa siya. Parang siya nga eh. Eh siya nga eh. Bakit ako hindi? Parang ganun po yung nangyari. Kaya ang kitang-kita yung passion ninyo sa pagdating sa mga kababayan nating OFWs. So, dun po sa inyong stint. Ilang buwan po? Ilang taon po ba yun? 3 years, no? 3 years on and off.
3 years, yeah.
On and off. Ano sa tingin niyo yung mga highlight and then yung mga low points ng inyong karera sa Hong Kong? I'm sure mahaba pa yung karera nyo. Pag-usapan natin later, mamaya yung sa ibang bansa. Pero sa Hong Kong, ano po yung naging highlight nito?
Well, siguro the obvious highlight would be the successful campaign nga dun sa yung window cleaning ban. Everybody in the community, including the NGOs, the Filipino community associations, recognize that as the ultimate measure of the success of my tour of duty there. Mm. Kasi maraming ang na-benepisyuhan at maraming community ang sumali sa kampanya. So, in a sense, parang community achievement yun, not just mine.
Opo. Kasi parang ang nangyari, hindi lang po Filipinos, right, ang nakinabang doon. All other domestic helpers, yes, foreign domestic helpers, nagkaroon na rin ng contract nila na cannot clean outside windows, especially sa mga buildings. So, yun po yung success sa tingin. Yun din po na ang nagugulo ko sa inyo eh. Pero sa inyo, ano yung fulfillment? Para ko ba masasabi? Kasi parang outside looking in, yun yung makikita ko. Magugugle ko yun eh. Pero sa inyo, personally, ano sa tingin niyo yung bakit gusto niyo magstay pa? Nagawa niyo na yun eh. Nagawa niyo na. Na-approve na yung window cleaning outside. Pero bakit gusto niyo pang magstay pa sa Hong Kong? Naalala ko po yun, maraming mga taong nag-share nun eh.
Well, I wanted to finish my tour of duty because I thought that the effort of the secretary to take me out of Hong Kong was not justified. So I was simply fighting for what I felt belonged to me because I was entitled to a 3-year tour of duty. I pinutol niya for no reason at all, or I wanted to fight for it. I didn't want to stay in Hong Kong any longer than what I was entitled to or what was necessary.
Mm, kumbaga, if it's 3 years, it should be 3 years. If the 3 years is over, it's okay. Parang ganun po, no?
Oh yeah, of course.
Kumbaga,
eh kung maputol man, it should be for justified cause. Hindi yung mga agency ang nagre-reklamo sa akin na wala naman akong ginagawang masama, ay hindi maganda yun.
Talking about agency, kasi po, ako po, may balak po ako in the near future, maybe, I don't know, when in the future, magkaroon ng sarili kong agency.
Mm.
Kasi parang ang nangyari, gusto kong makatulong sa OFW, gagawa ko ng podcast, gagawa ko ng libro, gagawa ko kung ano-ano. But the thing is, for me, ang pinaka makakatulong sa kanila is an agency na susunod sa lahat ng sinasabi ng yung dapat na path. O, for example, walang placement fees, yung ganoon. So parang
ethical.
Yung ethical, yes. Ang nangyari po, gusto kong gumawa ng agency na ethical, and then hindi ko siya iisipin na doon ako kikita ng pera. Alam niyo po 'yun. Yung may business akong sarili, let's say I have Gogo Baon, mayroon po ako iba pang businesses, and then I just want to create an agency so that people can leave without hassle, and then maybe give them the book, maybe give them all these free podcasts, learn from all of it, and then they come back home as early as they can, because the message again is to go with entrepreneurship so that you can go home faster and prevent destroying families kasi matagal na mahihiwalay. Kumbaga, I imagine a future na ikaw ang nagpaalis kasi ikaw yung agency, and then do you help them to come back kasi tinuturuan mo silang magkaroon ng matanggal yung fear to enter entrepreneurship and then go back home for good. Di ba po? Parang ganoon. So,
yeah.
What is unethical? Ano yung mga dapat kong points? Kumbaga ako po, tayong dalawang nag-uusap magkaibigan, and then ililista ko kung ano yung dapat meron sa agency ko para masabi kong ethical yon, and then remove the everything else.
Well, there are various definitions of an ethical recruitment agency, and a source of pride for me when I was serving as a labor attaché in Hong Kong was that I was able to promote the concept of ethical recruitment among the agencies there, and one of the largest groups of Hong Kong-based agencies, together with a large group of Philippine agencies deploying to Hong Kong, joined together to form to support a project initiated by the ILO, the promotion of ethical recruitment.
Mm-hmm.
Basically, ang concept ng ethical recruitment revolves around, adherence to legal principles that push ethical recruitment. Ibig sabihin, wala kang sisingiling recruitment or placement fee. Terms and conditions of employment are transparent, are made known to the worker,
mm-hmm.
and their deployment to their destination of choice does not expose them to the risks of human trafficking.
Mm. Parang hirap nun. So, unang-una, no placement fee.
Yes.
Bakit sila nakakapag-placement fee?
Well, it's allowed.
Sa batas,
it's allowed by Philippine law. Pero sa Hong Kong, ang allowed lang yung, kwan, diba? 1 month.
Apo. Yung, may certain amount lang po. Nabasa ko po yun eh.
Anong tawag ito? Magkano ngayon? 10% ba yun? Of the monthly pay. So, of the first salary pala.
Mm.
So, between these two standards, kung matino naman talaga ang operator ng isang agency, makaka-survive naman siya. Kaya lang, the one that governs the operations of most recruitment agencies is really greed. And hindi mo maano yung greed na yun, hindi mo ma-satisfy kahit kailan yun. So kahit naniningil na sila sa worker, bago sila umalis sa Pilipinas, maniningil pa rin sila sa employer. Dapat ganun lang talaga ang regime. Ang employer dapat ang pagbabayari ng cost of deployment.
So ang nangyayari po, meron na sa employer, meron pa sa employee.
Maniningil pa rin sa work.
Maniningil pa. Kasi po ako, employer po ako.
Sa atin, zero dapat ang charges. Kasi nga, domestic helper. Yung allowed sa atin, yung para lang sa non-domestic helpers, yung 1 month pay.
Kapag skilled po, doktor yung aalis.
Skilled and professional.
So, kasi po ako, employer ako, nang mayroon po kaming kasambahay din. Pero, nagbayad lang ako sa agency sa Hong Kong. Yun lang. Actually, pwede ko nga siya gawin. Ayoko lang mahirapan. Kaya kong gawin mag-isa ko dahil direct hire siya. Pero, ano nangyari? Hindi na nahirapan ako. Hindi ako nahirapan kasi nagbayad lang ako sa side ng Hong Kong. And that's it. Tapos, meron sila siyempre yung tie-up. Yung medyo nalilito ako dun eh. May tie-up sila sa Pilipinas na agency. So, Hong Kong agency, Hong Konger ang may-ari. Hindi may tie-up sa Pilipinas na agency to help yung tao sa Pilipinas. Yeah. Ang nangyari po, ginaguide ko talaga yung helper namin na, akong bahala dun sa sa ganito. Ako na nagbayad diyan. Sagot na dapat 'to, hindi ka dapat bayad. Kumbaga, guided ko siya na ang gagastusin mo lang ay ito. Pag lumampas diyan, huwag mong ibibigay hangga't hindi tayo nag-uusap. Parang ganoon. So ano pong ang so technically ang nangyayari, hindi problema sa Hong Kong side eh. Problema sa Pilipinas side of agency, yung tie-up na agency. So,
kasi ang policy natin for domestic helpers is walang direct hiring. Dapat may agency sa Pilipinas at may agency rin sa Hong Kong.
Oh, so yun po yung kinausap nila, yung parang
both sides.
On my side, okay. kaya kinailangan din po yun. Kinailangan na magkaroon ng Philippine side agency yung kasambahay naman. Ah, okay.
Yeah. Yung sinasabing direct hire sa Hong Kong, hindi yun ang direct hire kasi yung agency sa Hong Kong ang nakahanap ng employer.
Apo.
Ay sa atin naman, ang direct hire, sabihin, walang nagsiservisyo na agency. Dapat may.
So technically, hindi pala direct hire yung nangyari sa amin. So the Hong Kong agency tried to find or found a Philippine agency to help na asikasuhin lahat.
Siguro sa processing lang yun. So, para lang ma-process.
Opo. Pero anong nangyari? Hindi siya nag-placement fee.
Mas maganda. May mga agency na makasa sa Pilipinas na hindi naniningil. Ito yung mga ethical recruitment agencies na talagang nagko-comply sila sa policy ng PUA, ng Department of Labor, that in case of domestic helper deployment, wala talagang charges.
Okay. So, lilinawin ko po yan. Sa lahat naman nakikinig, para po sa value na ma-receive ng mga ating mga kaibigang OFWs na pupuntang Hong Kong na domestic helpers, wala dapat kasi may directive ang Pilipinas or ang PUEA na hindi dapat magpa-placement fee sa mga domestic helpers.
Yes.
Or unskilled. Yes, sa skilled.
Yes.
Ayan. Para lang malinaw. Kasi ako, ngayon ko lang din nalaman po yan. Akala ko walang placement fee sa lahat. So yun pala, sa pagka-skilled, meron na po siya. Ayan. At least, makapag-start na ako ng agency ko.
one month's pay. At least 1 month's pay.
1 month's pay. Makapag-start na ako ng agency ko, tapos kayo po ang abogado namin, ha? Been there, done that. Ayaw nyo na po.
Consultant lang siguro. Consultant.
Consultant. Ay, wala naman problema. Consultant po. Yan. So, ang nangyari, ang mistake na siguro is pumayag na po. Pumayag sila eh. Kung yeah. Kumbaga ang problema is parang innocence is not an excuse. Pero ang nangyari, yung innocence niya ang naging problema. Pumayag siya, nagbigay siya, wala na magagawa. May habol po ba yun? Kunyari, sabihin ko, nagbigay ako eh.
Well, you can theoretically pwede mo habulin sa PUA. But of course, if you sue sa PUA, mga kailangan ng proof yan, proof of payment. Karamihan dyan, hindi naman
issue
ng resibo.
Parang sabi yun na po yun, ano? Yun po rin po ang sabi ko sa kasambahin namin before. Sabi ko, hanggat walang resibo, huwag mong bibigay yung pera. Pakita mo muna yung resibo before lahat ng lahat niya. So minsan yung employer din kasi hindi nila alam, no, pagka taga Hong Kong employer, hindi nila alam na, ay ganun pala yon. So medyo siguro po education na rin sa what if there's an education or medyo para maging familiar ang mga employers ng Hong Kong sa process. Di ba po?
Para, well, that's the under the yung code of voluntary code of practice ng mga employment agencies sa Hong Kong, kasama na yan. The agencies are supposed to educate their employers.
Opo. And then mayroon din po isang case na nalaman ko lang din na nung you invited us or naisama po ako sa PAOS, speaker as PAOS, ang nangyayari, napansin ko po na yung agencies lang po na under ng or sanctioned ng Polo or ng OWA or ng Philippine Consulate.
Registered.
Ang registered dun sa PAOS. Kasi yung helper po namin, wala naman akong narinig na dun sa agency namin na kailangan siya mag-attend ng PAOS at the start. So hindi po siya pala, una-una, hindi siya mandatory. Second, yung mga ka-tie-up lang ng Polo ang pumupunta. Tama po ba? May confusion?
Yes. Yung mga allowed lang na mag-deploy to Hong Kong, syempre yung accredited lang sa amin. Yung mga hindi accredited sa Polo, nakaka-deploy yan because kinakausap nila yung mga accredited agencies at pinapalabas na yung accredited agency ang nag-deploy. Parang hinihiram nila yung CHOP, itong tinatawag na CHOP renting, yung CHOP ng or seal.
Opo, yung
official ganun. Seal ng accredited agency ang ginagamit, ang ini-stamp sa official documents like contracts.
Opo.
That go through the Polo.
O, kasi po nung kami naggawa kami ng business, hinanapan kami ng CHOP din eh. So, sabihin, nirent. Baga binibigay. Ikaw muna gumamit, parang ganun po yung ibig sabihin. Tapos magbabayad na lang sila. Ah, ganun po.
Although walang official policy nga na mandatory yung PAOS, ginawa namin mandatory sa Hong Kong kasi nga alam namin na kailangan.
Nga po eh.
Mga bagong salta ito, baka hindi alam ang mga pasikot-sikot sa batas ng sa domestic helper sa Hong Kong.
O nga po eh. Kasi pagdating doon, parang nung nakakausap ko yung mga nandun, lagi pa nilang sinasabi na bakit yung kasama ko hindi nag-attend dito, bakit ako nag-attend? Parang yun po yung reklamo nila. Pero
nakakalusot yan and we're able to trace that back, although it takes time. Natitrace namin kasi yung mga nagpapa-attend ng mga agency nila. Nilalagay nila yung mga pangalan ng mga na-deploy nila and they're required to do that by PUA. So alam namin na pag may nakita kaming kontrata na may pangalan na hindi nakadaan ng PAOS, aba ay pinapa-explain namin yung agency.
Yung agency. So parang sila yung mananagot po, no?
Yes.
So, ang nangyari, pero after nung mismong PAOS, sabi nila, bagay yung sinasabi ko po sa inyo nagre-reklamo, yung before mag-start, naghihintay pa lang sila. Bakit yung kasama ko? Hindi naman ako kasama dito. Bakit ako? Pero after nung PAOS, sabi nila, buti lang pala nagpunta tayo dito, no? Sana pala yung kasama ko, sinabihan ko na pumunta rin. Yun ang, yung kumbaga,
even up to mga 60 days after arrival.
O nga po eh.
Kumuha ng permiso sa employer nila to attend.
Oh, yun po. Kasi yun din po yung parang naisip ko noon na bakit walang financial education sa umpisa pa lang ng employment nila. Kasi yun pala mayroong PAOS. Hindi po ako familia noon kasi mandatory yung PIDOS eh. Pero yung pagdating ko, hindi din po ako nag-PAOS eh. So parang hindi ako familiar sa kanya. Pero nung nag-volunteer na po ako, nakita ko na yung kalakaran. Nalaman ko, ay, ganun pala siya. So sa mga by balak umalis, mag-attend po kayo ng PAOS. Hindi niyo malaman ang kanyang importance hangga't hindi siya na-attendan. At kapag na-attendan niyo na siya, you will never forget what you've learned. Kumbaga, maraming mga
mahalaga talaga na mag-attend sila kasi maraming mga predatory practices ng mga agencies at ng mga human traffickers na pag hindi nag-iingat yung ating mga kababayan ay baka maging biktima sila ng illegal recruitment at human trafficking. So dapat maiwasan nila ito.
O nga po eh. Kasi nangyari, pagdating nila dito, wala na. Iniwan na sa ere. Tapos, pag may problema, darating sa agency, hindi na mahanap. Kasi maswerte yung iba kasi may parang may mga place para tumambay. Yung mga yung mga
agencies bago namin i-accredit kasi yung agency requirement yung boarding house, dapat may boarding
yun, house. Yun, opo. May parang siyang place to stay, no? Pagka just in case na magka-problema, pupunta siya doon. That's the process. So enough about work. Enough about work. hindi niyo na po work yun eh. So ano po yung pinakamasarap na pagkain ninyo?
Naluto ng asawa ko?
Nandiyan po ba? Baka narinig ba?
I think her best would be chicken hamonada.
Chicken Rahmura.
Dati meron kasi kaming business sa Cebu bago pa ako nag-deploy as labor attache. I was still practicing as a lawyer sa Cebu. Apo. Meron kaming limang branches ng chicken na inasal. Oh. Eh, it was the, I think, I'm proud to say it's the best chicken inasal in town. Not just because my wife is listening here.
And you're looking at her right now.
Yeah.
Just checking. Kasi po, yung sa amin, yung kaibigan ko pong taga Bacolod yung gumagawa ng chicken inasal namin before. So para sa akin, yun naman yung pinakamasarap na chicken inasal na natikman ko. Pero, subukan natin yung sa inyo. So magkakaroon po kayo ng chicken inasal dyan sa, ano nga po ulit ng pangalan? Nieve Rosso.
Cafe Nieve Rosso.
Cafe Nieve Rosso. May logo na po ba? May Facebook? Wala pa po.
Meron na.
Meron na? So, itatag ko na siya dito. Doon sa title kasi usually naglalagay ako ng mga links. So ilagay ko po yung Nieve Rosso sa Facebook. Nieve Rosso. Kasi nakita ako, naghanap ako. Nieve Rosa. Pero hindi Nieve Rosso. Sige po, later i-share nyo sa akin sa Facebook para malaman natin kung yun nga talaga yun. So, ang pinakamasarap na dessert. Nagde-dessert po ba si sa inyo?
Ang pinakamasarap na dessert mo daw?
May ano? Kayo po yung judge.
Pinakamasarap na dessert.
Bakit yung tinatanong sa'yo?
Nandito siya.
Kayo siya po yung judge dapat.
Culinary chief eh. Ako yung business side lang.
Hindi po. Kayo tumitikim eh. Sabihin niya ganito, pero ano yung sa inyo? Baga.
Ano ko no dessert? Ha? Cheesecake pala, cheesecake.
Cheesecake.
Masarap ang cheesecake niya.
Apo, paborito yan ng asawa ko, ang cheesecake. So, meron na kaming ano, sa totoo lang, kumukuha ko ng notes eh. Dine-check ko ano yung kukunin ko, ano yung ibilhin ko pagpunta namin dyan. So, okay. Diba, yun po ang usual problema ng mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend. Saan po kayo kakain? Right? Una-una. Saan mo gustong kumain? Hindi ko alam eh. Bahala ka na.
May mga cottage industry kami dito na gusto namin i-promote din.
Ayun.
At Sara. Yung tawag din sa Tagalog. Yung papaya na pinipiko. At Sara.
Apo.
Sarap ng Sara ng auntie namin.
So, ilagay niyo po sa Facebook 'yan para ano. Ang ito po yung sige. Time para ano eh. Kaya yung usually po binibigay ko sa guest yung last part ng kanilang ng ating usapan to promote everything like shameful plugging. Huwag na kayong mag- sabihin niyo na po sa akin lahat. Kumbaga, atsara, chicken asal, chicken hamonado, cheesecake, ano pa po?
Yung ano concept na farm to plate. Yeah. Kami naman garden to plate kasi nga dito lang pupunin yung mga veggies, mga herbs. Isa rin yung gusto namin i-advocate in advance. Yeah.
So instead of farm to plate, kasi wala naman talagang kayong farm. Tingnan yung
farm.
Pero garden to plate. Ayan. Garden to plate. Ayan. Sabihin ko po yan sa ano. Lilista ko po eh. Chicken hamonado. So, ano nangyari? Pagpunta namin dyan, una-una, pagpunta kaming Kapis, hindi na kami magtatanong saan kami kakain. Meron na. So, hindi namin problemahin mag-asawa yun. Second,
okay.
Pagpunta namin
doon, may matutulogan pa kayo.
Opo, di ba? May hotel pa. So, pagdating namin doon, usually, ang next na usapan or next na pag-aawayan, ano bang gusto mong orderin? Sabihin niya, ikaw na bahala. Di ba? Ayoko na ng ganong away eh. Ayoko na ng ganong pagkatalo eh. So, bibiling ko na yung chicken hamonado, chicken nasal, at saka cheesecake. Meron na akong bibilhin. Pero parang chicken lagi eh. O, ano pong pork? Ano po yung...
Wala kaming pork sa menu kasi nga 7-day Adventist yung asawa ko.
Ayun. So, next. So, no pork. How about beef?
Beef with broccoli.
Beef.
And beef steak din. Galing din siya sa beef steak.
And beef steak. Mayroon po ba kayong ano, parang rice, ano, inaalam ko na yung menu, no? Parang parang fried rice, let's say adobo fried rice, ganun, or something like
that. So, yung breakfast, mga silog.
Ayun, baga, specialty rice. Parang yang chow. Or seafood rice, adobo rice, whatever.
Wala pa.
Wala pa ganun.
Ano pa natin, in-explore pa natin.
Ah, okay. Ayun, meron kayong ano, nakapagbigay ko sa inyong assignment. Rice. Kasi ako, gustong-gusto ko yung ano eh, adobo rice eh. Yeah,
parang it looks nice.
Nakalagay, naka-garlic rice, pero adobo yung gamit ko. Tapos, drinks. Kasi kami po, barak namin, ano eh, calamansi. Free yung calamansi juice, parang ganun.
Ah, parang ganun. Marami kaming, may farm kami ng calamansi juice.
So parang, ano po yung drinks, special pwedeng, drinks?
Pwedeng yun, lemonade, or pandan.
May milkshake po kayo?
Walang shakes? Oo, oh, may milkshake.
Milkshakes. Ayun. So, kayo po ang nag... Si Mrs. ang gumawa ng menu. When you say yeah, kayo yung business side, ano pong ibig yung sabihin?
Ibig sabihin yung mga supply management, pandibili ng mga raw materials, and then relations promotion of the business with local government officials and the potential customers.
Ah, so anong nangyayari? Since public servant din kayo, may chance na sa
yeah,
yung mga yung local government units eh, makakausap nyo sila.
Dami na nang tatanong, kailan magbubukas eh.
So, kasi nga naman eh, may COVID pa. So, kami nga din po eh, kasi ang problema namin is dapat mag-start na kami ng April. Pero, dahil wala pa, usog lahat. So, in-assume namin, assuming everything's okay, mag-start na kami ng planning or ng hanap ng lugar sa dito sa Quezon City by July. So, yun yung target dates namin.
Yeah. Okay.
So, ano pa pong ipapromote ninyo? Wala ba?
Wala na. Except na, you know, maybe message to our OFW sa Hong Kong. Mag-iingat sila sa kanilang kalusugan dahil na sa pandemya nito. And to take better care of themselves. Never assume na just because may gobyerno that everything will be speak and span. Hindi pwede. Dapat bawat isa mag-iingat talaga.
O nga po eh. Ngayon, lockdown ngayon sa Quezon City. Pero...
The whole Quezon City?
Parang may mga parts na may
barangay.
Pataas ang cases. So, nagiging strict pa rin sila. Pero kami, hindi pa rin kami lumalabas. Nandito pa rin kami. Maswerte kami dahil mayroon kaming gate na at least mayroon kaming mapaglalakaran, exercise area. Para at may santol kami. Santol. Mayroon kaming puno ng santol at saka avocado.
Meron din kaming santol dito eh. Pinakamatamis na santol sa buong bayan itong sa amin eh. Inaabangan ito eh.
Parang lahat ng yata pinakamasarap siguro. Lahat ng yata ng pinakamasarap nasa inyo ah. Pinakamasarap na atsara, pinakamasarap na inasal, ay iba. Pag nandito yung asawa ko, sa kanya yung pinakamasarap naman. Kasi, siya yung magluto eh. Ayun po, maraming salamat.
It's a pleasure.
Sana makapunta kami dyan at ma-order ko yung dapat kong ma-order.
Oh yes. Sana nga mag-upisa na yung negosyo na ito.
Oo nga po. Okay. Yan po. Okay. Dyan po, nagtatapos ang
ating... Salamat, JP. Regrets to your wife.
Thank you din po. Have a good day.
Okay.
Bye-bye.
You too. Bye. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.